Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursusest. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Miika raamatu 4. Peatüki salme 3-8, millest neis juttu sellest kohe kuuleme.
Miika raamatu 3. peatükist 4. üleminnes muutub sünge öö äkki heledaks päevaks. 3. peatüki lõpus räägitakse Jeruusalemma muutumisest kivivaremeks ja templi hävingust. Aga kohe järgmise peatüki alguses räägitakse, kuidas rahvad voorivad Jeruusalemma, et õppida Jumala teid ja tahet. Seega moodustab 4. peatüki pilt Jeruusalemmast terava kontrasti eelmise peatüki laostunud olukorraga, kus maa juhtivad isikud ajasid taga ainult omakasu ega kohkunud tagasi ka veretöödest, kui see neile kasulik oli. See vastu selles uues Jeruusalemmas, kuhu inimesed viimsetel päevadel rändavad, valitseb issand. Järgnevalt räägib Miika, mis on issanda valitsuse tagajärjeks. Loen Miika raamatu 4. peatükist 3. salmi. Ja tema mõistab kohut paljude rahvaste vahel ning noomib vägevaid paganaid kaugete maadeni. Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks. Rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdima. Tooksin selle salmi esimese poole ära ka soomekeelse tõlke järgi. Tema, issand, lahendab rahvaste riiud. Ta mõistab õigust vägevatele rahvastele ligidal ja kaugel. Miika kõneleb siin Jeesusest Kristusest, messiast, kes kord maa peal valitseb. Rahvad toovad oma tüliküsimused siis lahendamiseks tema ette. Mis on siis tulemuseks, kui tema lahendab rahvaste riiud ja mõistab õigust vägevatele rahvastele nii ligidal kui kaugel? Miika sõnul viib see selleni, et inimestel pole enam tarvis õiguse kehtestamiseks üksteist tappa. Siis ei ole enam tarvis isegi relvi ega sõjaväge, sest rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdima. Seda kõike räägib Miika vastukaaluks sellele, kuidas ta eespool kirjeldas Jeruusalemma, kus valitsesid ülekohtused inimesed. Selle tulemuseks oli ainult kibedat nuttu, väärastunud õiguse mõistmist ja isegi veretöid. Miika räägib seega hoopis teistsugusest maailmast, sellisest, mida inimesed omal jõul küll luua ei suuda. See õiglane aeg ei saa teostuda enne, kui Jeesus Kristus, Messias, maa peale tagasi tuleb. Nii teeb prohvet inimeste saavutustel ja Jumala tegudel selgelt vahet. Parimatki inimeste püüdlused ei suuda luua sellist õigust, et mitte keegi ei leia enam olevat vajalik minna oma õigust kehtestama relvade jõul. Lause, siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks, on kirjutatud ühinenud rahvaste organisatsiooni peakorteri seinale. Selle mõte on muidugi hea, aga sügavamas mõttes see lause sinna ei kuulu. Kui jutt on inimeste kokkulepetest ja tegevusest, siis võiks isegi öelda, et kui rahvad tõesti on tagunud oma mõõgad adrateradeks, siis praktikas tähendab see ainult seda, et nad on üksteise vastu võideldes võtnud kasutusele tõhusamad relvad. Tänapäeval näiteks käib sõda juba rohkem majanduslikult kui otseselt relvadega. Patune inimene ei suuda teostada imet, mis kaotaks inimestel või rahvastel soovi tõusta üksteisest kõrgemale. See ime toimub alles siis, kui Kristus tagasi tuleb. On muidugi päev selge, et me pole veel olukorras, kus rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdima. Selles maailmas, kus me praegu elame, tuleb kurjust taltsutada jõuvahenditega. Sellepärast ütleb ka Paulus Rooma kirja 13. peatüki 4. salmis riigivõimu kohta. Ta ei kanna mõõka asjata. Ta on ju Jumala teener, kättemaksja nuhtluseks sellele, kes teeb kurja. Praegusel ajal on ülekohtu talitsemiseks tarvis veel mõõku ja relvi. Oleks hulljulge ja sinisilmne arvata midagi muud. Asjaolud, mis viisid teise maailmasõjani, kõnelevad karmi keelt sellest, mis juhtub, kui kurjusel lastakse siin maailmas takistamatult kasvada. Kui praeguses maailmas lasta kurjusel takistamatult tegutseda, siis poleks tervet maailma enam varsti üldse olemaski. Seepärast ei ole ÜRO peakorteri seinale kirjutatud Miika sõnad õiges kohas. Nii kaua kui tegemist on inimeste püüdluste ja tegudega, maa peal rahu ei saavutata. See vastu aga, kui seda ÜRO seinale kirjutatud kuulutust tõlgendada inimkonna palvena issanda Jeesuse poole, siis on see küll õiges kohas. Aga mida Jeesus siis mõtles, kui ta käskis teise põsegi ette keerata? Ta ei rääkinud seal sellest, kuidas ühiskond peab kujundama oma seadusandluse, vaid sellest, millist elu on taevariigi liikmed siin maailmas kutsutud elama. Nad ei jätka kättemaksuspiraali. Nad nõustuvad isiklikes asjus ka ülekohut kannatama. Aga Jeesuse sõnad ei tähenda seda, et kristlane peaks passiivselt pealt vaatama, kui ta ligimesele liiga tehakse. Sellel ajal, kus me praegu elame, on võimalik rahu saavutada lõppude lõpuks ainult jõuga ja sunniviisil. Sellepärast on meil ikka tarvis kõik võimalike turvasüsteeme ja ukselukke. See vastus sellel ajal, millest Miika räägib, küsivad inimesed hea meelega Jumala tahet ja ka täidavad seda, ilma et keegi peaks selleks sundima. Miika kõneleb meile siin sellest, milline on elu Jumala riigis, kus Jeesus Kristus valitseb. Sellest imelisest olukorrast kõneleb omal viisil ka järgmine salm. 4. Siis istuvad nad iga üks oma viinapuu all ja oma viigipuu all, ja keegi ei hirmuta neid, sest vägede issanda suu on kõnelnud. See, millest Miika siin räägib, on siis issanda poolt juba otsustatud. Ka praegusel ajal istuvad küll paljudki oma viigipuu ja viinapuu all Iisraeliski. Aga seal istudeski ei saa nad olla kindlad, et mõne teise puu taga ei või hiilida mõni salamõrvar, kes tahab võtta kellegi elu. Meie ajal valitseb Jeruusalemmas kartus, mis puudutab kõiki, sõltumata religioonist ja nahavärvistki. On üks asi istuda oma viigipuu all, aga hoopis teine asi on istuda seal ilma, et oleks midagi karta. Miika räägib sellisest olukorrast, kus pole üldse tarvis karta mitte midagi. Eriliseks õnnistuseks on ka see, et inimene võib tarbida oma aia toodangut, kartmata, et see võib saada kellegi teise omaks. Sellist olukorda on Iisraeli rahvas oma ajaloo jooksul korduvalt kogeda saanud. Sellest viinapuu ja viigipuu pildist Miika raamatus johtub omast kohast seegi, et need puud on saanud Iisraeli rahva, aga samuti ka messiaanliku aja tundemärkideks või sümboliteks. Jeesus võrdles Johannese evangeeliumis ise ennastki viinapuuga. Selles samas evangeeliumis räägitakse ka viigipuust üsna tähelepanuväärses seoses. Nimelt jutustatakse Johannese evangeeliumi esimeses peatükis salmides 47-51. Jeesus nägi Naatanaeli enda juurde tulevat ja ütles tema kohta, Enne, tõeline Iisraeli mees, kelles ei ole valet. Naatanael küsis temalt, kust sa mind tunned? Jeesus vastas ja ütles talle, Ma nägin sind viigipuu all, enne kui Filippus sind hüüdis. Natanael ütles talle, Rabi, sina oled Jumala poeg, sina oled Iisraeli kuningas. Jeesus vastas talle, kas sa usud vaid seepärast, et ma ütlesin sulle, et nägin sind viigipuu all? Sa saad näha suuremaid asju kui need. Ja Jeesus ütles talle, tõesti, tõesti ma ütlen teile, te näete taevast avatuna ja Jumala ingleid astuvad üles ja alla inimese poja juurde. Natanael tundis Jeesuse ära kui messia ainuüksi sellest, kui Jeesus ütles, et nägi teda viigipuu all. Üksi issandas Jeesuses võivad teostada Miika sõnad kartmatult viigipuu all istumisest. Natanael oli küll istunud sellise puu all, aga alles issanda Jeesusega kohtumine tõi talle midagi tõeliselt uut. See lugu Jeesuse ja Natanaeliga on muidugi hea näide selle kohta, kuidas Jumala ilmutus võib inimest ootamatult ja seletamatult valgustada. Kõrvaltvaatajal võib olla raske arugi saada, mida neis Jeesuse sõnades nii imelist oli, et need paljastasid ta Natanaelile kui messia. Aga selliseid imesid teeb Jumal ikka. Üheks võtmeks selle juures on kindlasti see, et Jeesus ütles täpselt, kus Natanael oli. Tegemist oli prohvetliku sõnaga. Teiseks võtmeks aga võib olla see, et Jeesus võis teda nimetada tõeliseks Iisraeli meheks, kelles ei ole valet, ehk kavalust, valskust. Jumala sõna nimelt ütleb, et meie patud ja süüteod varjavad Jumala palge meie eest, nii et ta ei vasta ka meie palvetele. Jesaja 59:2. Siiras ja aus inimene leiab Jumala kindlasti kergemini kui need, kelle mõtteviis ja teod on kõverad ja salakavalad. Me võime lihtsalt inimestena muidugi istuda ükskõik millal mis tahes puude all, aga kartust oma südamest me kõrvaldada ei saa. Seepärast kõneleb viigipuu all istumine igatsusest saada ellu midagi tõelist ja püsivat, ja seda võib anda ainult rahuvürest Jeesus Kristus. Loen 5. salmi. Kuigi kõik rahvad käivad igaüks oma Jumala nimel, käime meie issanda oma Jumala nimel ikka ja igavesti. See salm tundub esmapilgul sellises seoses kummaline. Miika rääkis just imelisest messiaanlikust ajast ja nüüd räägib ta ebajumala teenistusele vastuseismisest. Pealegi räägib ta mitmuses meist, kes teenime issandat nüüd ja igavesti. Kuidas seda salmi mõista? Selle saate alguses ma meenutasin 3. peatüki lõppu, kus Miika kirjeldas Jeruusalemma võimumeeste ülekohut. Need inimesed teenisid tegelikult ebajumalat, kelle nimi on Ahnus. Selle tagajärjel pidi terve linn saama kivivaremeks. Nüüd oleme vastukaaluks näinud, mis saab neist, kes teenivad issandat. Nad saavad nautida rahulikku elu, kus pole kohta hirmul. Seega paistab, et Miika annab siin edasi nende inimeste veendumuse, kes on kõigest ümberringi lokkavast ülekohtust hoolimata jäänud issandale ustavaks. Tegelikult sobib selline lause nii-öelda isiklikuks otsuseks paljudelgi puhkudel, kus mingid kõrvalised ahvatlused või kiusatused tahavad usklikku inimest Jumala teedel teemale meelitada. Näiteks, kui usklikku inimest pilgatakse sellepärast, et ta ikka veel sellest vanast usust kinni hoiab, siis tasubki vastata kas endamisi või ka avalikult, et jah, tehku teised mida tahes, mina käin koos oma issandaga. Jumalatutel inimestel on maailmas palju asju, mida nad taotlevad ja taga ajavad, Aga Jumala inimestel peaks olema ainult üks põhieesmärk, millele on allutatud kõik muu. Seda sobibki sõnastada just nii, nagu seda teeb siin Miika. Kuigi kõik rahvad käivad igaüks oma Jumala nimel, käime meie Issanda oma Jumala nimel ikka ja igavesti. Kui usklik inimene selle otsuse juba oma südames välja ütleb, siis määratleb ta sellega oma elusuuna. Kui ta seda tarbekorral ka avalikult tunnistab, siis tähendab see talle päästet ja sellega on sunnitud arvestama ka kõik jumalavastased jõud. Nimelt ütleb Paulus Rooma kirja 10. peatükis salmides 9 ja 10. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta surnuist üles äratanud, siis sind päästetakse, sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Miika trööstiv pilt tulevasest ajast, mil kõik rahvad voorivad Jeruusalemma, sisendab ahistatud Jumala inimestele julgust. Ehkki parajasti paistab olukord lootusetu, on ainuke õige otsus ikkagi teenida ka edaspidi Issandat. Nii võib Miika raamatust näha otse kui pilguheitu kardinate taha nende ustavate ellu, kes Miika ajalgi pidasid kinni Jumala sõnast ja tõotustest. Igal ajal on Jumal hoidnud alles vähemalt väikese seemne või jäägi inimesi, kes ei ole nõustunud kummardama ebajumalate altarite ääres. Ka ühel Iisraeli riigi vaimulikult kõige pimedamal ajal, kui prohvet Eelia tubli 100 aastat enne Miika aega kurtis Jumalale, et ta on üksi üle jäänud, sai ta Jumalalt vastuseks. Aga ma jätan Iisraelis üle 7000. Kõik põlved, mis ei ole nõtkunud Baali ees, ja kõik suud, mis ei ole teda suudelnud. Esimene kuningate raamat 19.18. Eelia ei teadnud neist ustavatest midagi, aga ikkagi oli neid Jumala armust veel olemas, ehkki väliselt puudusid selleks igasugused tingimused ja eeldused. Jumal on hoolitsenud selle eest, et kõige kitsamatelgi aegadel on Iisraeli rahva hulgas usk elavasse Jumalasse säilinud. Sellest kõneleb ka see Miika raamatu salm. Loen salmid 6 ja 7. Sel päeval ütleb Issand, kogun ma lonkajad ja korjan hajutatud, ja need, kellele ma olen kurja teinud. Ja ma teen lonkajaist allesjääjad ning väsinuist vägeva rahva. Ja Issand valitseb kui kuningas nende üle Siioni mäel sellest ajast ja igavesti. Miika kasutab siin sõna lonkajad, mida vanas testamendis harva kohtab. Peale siinse kasutatakse seda veel ainult esimese Moosese raamatu 32. peatükis salmis 32 ja Sefania raamatu 3. peatüki 19. salmis. Viimane koht kõneleb sellest samast päästmise imest nagu Miikagi. Vaata, sel ajal teen ma lõpu kõigile su rõhujaile. Ma aitan lonkajat ja kogun ära aetu. Ma teen nad ülistatuiks ja kuulsaiks kõigis maades, kus nad on pidanud häbenema. Esimese Moosese raamatu koht aga viib meid Iisraeli rahva esiisa elu otsustava sündmuse juurde. Seal 32. peatükis salmides 28-32 jutustatakse sellest sündmusest järgmiselt. Siis ta küsis temalt, mis su nimi on? Ja ta vastas, Jaakob. See peale ütles tema, su nimi ärgu olgu enam Jaakob, vaid olgu Iisrael, sest sa oled võidelnud Jumala ja inimestega ja oled võitnud. Siis küsis Jaakob ja ütles, ütle nüüd mulle oma nimi. Aga ta vastas, miks sa mu nime küsid? Ja ta õnnistas teda seal. Ja Jaakob pani sellele paigale nimeks Peenuel, sest ta ütles, kuigi ma nägin Jumalat palgest palgesse, pääses siiski mu hing. Päike tõusis, kui ta puusast longates Peenuelist edasi läks. Jaakobist sai Peenueli kogemuse tagajärjel Iisrael, ehk tõlgituna petisest sai Jumala võitleja. Alles lonkurina sai ta tõelises mõttes kirgastada Jumala au. Enne seda oli ta püüdnud oma abinõudega igati oma positsiooni kindlustada. Seega jutt Iisraeli rahva lonkuritest, kes saavad vägevaks rahvaks, viib mõtted otse teed Jaakobi juurde. Aga jutt lonkuritest, kes saavad maapärijateks, viib mõtted ka Jeesuse Kristuse juurde, kes käskis anda vanglasse heidetud risti ja Johannesele järgmise vastuse. Minge, teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete. Pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad. Pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad. Ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast. Matteuse evangeeliumi 11. peatükk, salmid 4-6. Lõppude lõpuks pimedad, jalutud ehk lonkurid, pidalitõbised, kurdid ja surnud on need, kellest Jumala riik koosneb. Neile on kõlvanud Jumala poolt Jeesuses Kristuses valmistatud pääste. On ju teada, et terved arsti ei vaja. Aga millal siis Miika poolt ennustatud lonkurite rõõmuaeg koidab? Prohvet ütleb, et see toimub sel päeval. See väljend viitab Miika enda ajast kaugele edasi. Me teame, et mingil määral hakkasid need sõnad täide minema sel ajal, kui Jeesus Kristus kõndis Galilea, Samaaria ja Juuda teid mööda, kuulutades evangeeliumi ja tervendades haigeid. Temast tuli taevariik inimeste hulka. Lõplikult aga lähevad Miika sõnad täide alles siis, kui ta tuleb maa peale teist korda. Loen 8. salmi. Ja sina, karjatorn, Siioni tütre küngas, sinu juurde tuleb ja saabub endine valitsus, Jeruusalemma tütre kuningriik. Siin näib Miika seostavat omavahel Jeruusalemma au nii minevikus kui ka tulevikus. Algtekstis räägitakse siin Siioni künkast, mis on heebrea keeles ohvel. Ohveli künkaks kutsutakse praegugi Jeruusalemma südamest kagupool olevat mäge, millel muiste oli Taaveti linn. Kui Taavet selle omal ajal jebuuslastelt vallutas, siis tähendaski Siion jebuuslaste kindlust. Alles hiljem laienes see nimi kogu linna kohta. Aga templit ei ehitatud ohveli künkale, vaid sellest põhjapool olevale teisele künkale, kus kunagi oli Arauna rehealune. Miika jutt karjatornist, Siioni tütre künkast, tuletab meelde Siioni nime esialgset tähendust. See oli tornitaoline kindlustus, mis valvas kogu ümbruskonda. Kui Taavet selle vallutas, sai see kogu tema sõjamehe tee kõige tähtsamaks üksiks saavutuseks. Edaspidi oli Siioni mägi jätkuvalt tõendiks, et Taavet oli Jumalale meelepärane valitseja. See linnaosa saigi nimeks Taaveti linn. Sel ajal ja veel hiljemgi, Saalomoni ajal, oli Iisraeli kuldne aeg. Sealt edasi algas allakäigu ja kaotuste keerdkäik. Jumal oli ununenud ja vaenlased koputasid linna väravatele. Nüüd ütleb Miika, et kord saab Jeruusalemm oma endise positsiooni veel tagasi ja ka siis on seal kuningas. Tagapool tuleb Miika kuningateema juurde tagasi, aga juba nüüd heidab ta sellele pilgu, seostades oma vahel Taaveti ja selle tulevase kuninga aja. Nii seostab Miika üksteisega Taaveti ja Taaveti poja, ehk Jeesuse Kristuse, kes kord on terve maakuningas. Tema riigi nähtavat tulemist meiegi alles ootame.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral Miika jätkab sõnumiga rahva lunastamisest vangipõlvest. Mina olen saate toimetaja Kia Talts, soovin Jumal õnnistust ja kuulmiseni.
Kiitus täis on muhing, tänu täis on mummel, austus täidab südame, huulilt tõuseb kiitus laul. Kiitus täis on muhing ja tänu täis on mummel. Austus täidab südame, huulilt tõuseb kiitus laul. Kui ma mõtlen sinu peale, näen siin seismas muis. Oled mulle nii kallis, armastan sind ma. Kiitus täis on mulle.